Benedikti 16 do të përorojë fillimin e vitit të fest caktuar nga ai me rastin e 50 vjetorit e hapjes së punimeve të Koncilit të dytë të Vatikanit me një kremtim solemn të enjtën e ashme me 11 tetor para Bazilikës së Shën Pjetit në Vatikan. Në këtë kremtim solemn papnor do të marrin pjesë kardinali patriarke kryepeshvin të mëdhej të kishave lindore katolike, i peshvin pjesëmarrës të sinodit mbi ungjillzimin e ri dhe disa i peshvin tjerë që paten marë pjesë në cilësinë e etërve në punimet e Koncilit Ekumenik të Vatikanit të dytë. Ne, për disa minuta të ndëruar dhe gjuhës, duam flasim me Salesianin Shqiptar Don Domenik Qerimin mbi domethënien e vitit të fesë për të krishterët dhe rasin që ky vit feje u ofron të gjithë njerëzve të posaçërisht besimtarve për të njohur, për të rizbuluar edhe më shumë figurën e Krishtit dhe për të arritur vedijen e të qenurit besimtar, pra për zbuluar thesarin, kuptimin dhe bukurin e besimit në Zotin. Ja pra fjala e prorit e bashkësisë Salesiane në Gjilan të Kosovës, Don Domenik Qerimi.
Mendoj se shpallja vitit të fesë për gjithë ne si të krishterë dhe duke përfshirë kështu edhe vetë vetën si të krishterë të popullit shqiptar, mendoj se është një dhuratë e madhe e Zotit, e cila na është bërë dhe do të na bëhet këtë vit me anë të Atit të Shenjtë. E quaj një dhuratë sepse mendoj se do të jetë një rast për të ringjallur në ne etjen për Zotin dhe është një dhuratë sepse me siguri do të jetë një vit i hirit për të gjithë ata të cilët e kërkojnë Zotin, siç thotë lutja eukaristike numër 4, duke parafrazuar një pjesë të shkrimit të shenjtë në librin e Ortis, Zotin e gjejnë të gjithë ata të cilët e gjejnë e kërkojnë atë me sinqeritet. Prandaj mendoj se një vit i fesë është në këtë mënyrë një dhuratë, sepse na bën të vëdijshëm se feja është dhuratë apo virtyt hyjnor dhe është pjesë përbërëse e qenjes tonë njerëzore. Është një formë e qenërit njeri. Njeriu është i tillë sepse në qenën e tij ontologjike është kapax dei, është i aftë për të komunikuar ose të pranuar hyjnorën, transcendencën, takimin e tij me Zotin. Dhe pikërisht ky takim mes tij dhe me Zotin quhet besim.
E feja në jetën e sotme të shoqërisë ndërshqiptare, feja tek shqiptarët, çfarë vlere ka dhe si shqiptari themi afrohet, i afrohet fesë, e konsideron atë, e jeton atë?
Mendoj se për popullin shqiptar, feja është një thesar shumë i çmueshëm, të cilën e kemi trashëguar, por shfrytëzoj këtë rastin që t'i bëj vetes një vërejtje dhe gjithë besim vëllezërve besimtar të njëjtën vërejtje, se në vërtet trashëgimi i këtij besimi i cili për sheku është mbajtur duke paguar çmimin e martirizimit të derës së gjakut të stërgjyshve tanë, nuk duhet të shihet si një aspekt me cilin duhet të kërnohemi ose të mburremi, por duhet të na nxjesh që atë gjak të cilin të parë tanë kanë derdhur për ta mbrojtur këtë besim, ne ta çmojmë atë, ta vlerësojmë martirizimin e tyre duke jetuar besimin në mënyrë të vërtetë dhe në thellësinë e tij.
Pra, feja jo vetëm si tradit, por feja si vedije, feja si identitet i besimtarit, feja si vegel e takimit me Krishtin.
Po, kalimi nga një jetë mbizotëruar më parë nga tradita dhe ideologjit totalitare, ashtu si që kanë qenë ideologjit 10 vitrave të fundrit, apo të gjysmës e 2 të shekullit të 20, dhe cilë ne kemi quajtur ideologji ateiste, por në vërtet mendoj se ka qenë më shumë se ateiste, ka qenë antiteiste, sepse nuk e kanë injoruar hyjnorën, po e munduar ta luftojnë hyjnorën dhe ta luftojnë atë pjesë të qenies së njeriu që është etja e tij për hyjnorën. E shihet, do thotë, është parë njeriu në prizmen, është kaluar të shihet në prizmen e materializmit, unë do të quaja sot një materializëm ekonomiko-empirik, që do thotë një mënyrë të parë të njeriut, vetëm në aspektin asaj që njeriu mund të fitojë ose mund të prodhojë, dhe një mënyrë e parë të njeriut vetëm duke e kaluar atë nëpërmjet shisave dhe aftësive matëse të shkencës eksperimentuese të cilën ne sot e kemi. Por ne e dimë se feja bën pjesë në një aspekt tjetër njerëzor, ku matja empirike ose të ashtu quajtura të eksperimentet shkencore në aspektin e fesë nuk mund të bëhen pjesë e saj, sepse këtu flitet për një komunikim me Trashëndencën, pikrisht me atë që ne na tejkalon.
Kënde ky vit i fesë i shpallur nga Papa Benedikti XVI për gjithë besimtarët e katolikë në mbar botën, është një rast i veçantë që të zbulohet, pranohet, përqafohet dhe jetohet feja në Krishtin si përmas shpirtërore e njeriu që duhet të orientoj në bashkjetesën, në realitetin bashkohor sot, ku, si që thatë me para, ka propozimet ndryshme, ka joshjet ndryshme nga to intelektuale, nga to kulturore të kato materiale hedoniste e tjera.
Unë mendoj se, duke këthyre sërish edhe njëherë në pikën e traditës, që është lidhur me këtë rëzim të fesë, mendoj se ne sot e kemi një sfidë të madhe përballë, që është kalimin nga një jetë jetuar nga tradita dhe bazuar shumë në traditë në një fe të gjallë, në të cilën nuk do të thotë se nuk vlerësohet tradita, sepse tradita është pjesë e shfaqjes së hyjnorës gjatë historisë, por në vërtet e nga njëherë mbi vlerësohet në jetën tonë të përditshme. Gati me qëndrimin e hebrejve të cilët i qasëshin Jezusit me një krenari se ata janë dëbit e Abrahamit, kur Jezusi kujton se po donte Zoti nga gurët do të bënte dëbit e ti. Prandaj mos u mburrni pse jeni dëbit Abrahamit, por mburruni edhe kërnohuni të lumtur, të gëzuar, pse emrat tuaj janë të shkruar në qiell. Prandaj mendoj se thellimi në fe duhet të kalojë nëpërmjet një instrumenti që për ne të krishterët është i padiskutueshëm, dhe që është fjala e Zotit. Shënjërnimi, i cili ka qenë një dashurues i thell i fjalës së Zotit, thotë: ai i cili nuk e njeh shkrimin, ai i cili nuk e njeh fjalën e Zotit, shkrimin shejt, ai nuk e njeh as Krishtin. Prandaj, feja personale, qoftë ajo si individ, qoftë ajo e jetuar në bashkësi, duhet të jetohet në katër aspekte të saj që gjatë historisë krishtere është pasqyruar. Në koinoninë e saj, do thotë në të shpallurit e saj, në liturgji që është në të jetuarit e fesë duke jetuar i lidhur në lutje me Zotin, në diakoni apo në feje cila bëhet shërbim, dhe mos të harrojmë se elementi i katërt për bërës i fesë tonë të krishterë është martiria, që është martirizimi, por jo vetëm ai i cili ndodh një moment me një vdekje që mund të ndodh si hirë në ndonjërit, por në vërtet ai martirizimi jetës përditshme, ku une për çdo ditë jam i thirrur të flijohem, të martirizohem në besimin tim për dashurinë ndaj Zotit edhe për dashurinë ndaj të varfrit.
Të heq dorë nga idetë e mia, nga ambicitë e mia, nga egoizmi, nga mëkati im për t'i dhënë lënë hapësirë e fjalës dhe vullnetit të Zotit. Ju jetoni, veproni në një mjedis shumë fetar, o më mirë themi ku vlerësohet dhe ndeshet për masa ndërfetare mes bashkësisë islame, pjesa dërmuese, dhe një pakicë fare të vogël të krishterëve apo të kripta të krishterëve. E kemi fjalën për Gjilanin. Në këtë aspekt e feja, çfarë mund të nxisë besimtarët e dy palët, në veçanti katoliket, në këtë vit veçantë?
Mendoj se duhet parë këtë gjë në dy aspekte. Pra se gjithash duhet theksuar se Gjilani nuk është një realitet multifetar, spaku në pjesën e popullsisë shqiptare, sepse aty numri i të krishterëve katolik është aq i ulët, saqë ndoshta as mund të hyjë as përmendet në përqindje, sepse para 3 viteve ku kemi arritur aty, nuk kemi gjetur asnjë të krishterë brenda në qytet. Aktualisht bashkësia krishterë numëron 23 katolik dhe 12 katekumen, dhe disa të tjerë të cilët kërkojnë të qasen ecis, por mendoj se nga ana tjetër e pasuron edhe ata që është realiteti mbar shqiptar. Mund mendoj se në jetën tonë të shoqërisë është një rrezik shumë i madh që në emër të dialogut ndërfetar dhe ndërkulturor të shndrohet biseda për fe në një mol të ndaluar. Do thot, duke përpjekur që të bëjmë një dialog ndërfetar apo ndërkulturor, më mirë të shmangemi, të mos flasim për fen. Prandaj, rreziku që nga frika kthimit të ndonjë fundamentalizmi apo ekstremizmi, bën që nga një herë të kemi adruajtjen që ta njohim fen më shumë. Prandaj, jo të flasim dhe jo të pengohet në vërtet folja ose ushtrimi i fesë drejt për drejt, sepse do ishte një cenimi të drejta dhe njeriu, do të ishte një cenimi asaj që është kultura demokratike të cënë kërkojmë, por paraqitja e shumë pengesave të cilat e pengojnë ushtrimin e lirë të besimit. Prandaj, rreziku i kalimit nga një botkuptim ateist që do thotë nuk jam interesuar, dhe parashtoj hyjnore nga jeta, kalon në vërtet në një ekstremizm tjetër, të cilin une kam quajtur në një përpjekje të një sinkretizmi, relativizmi apo indiferentizmi. Ku sinkretizmi do thotë përpjekja shumë njerëzve për të parë gjitha besimet për të përpjekë që të bëjnë një shkrirje mes besimeve, pothuajse për të formuar një besim në Zotin pavarësisht nga që e provuar më parë në histori, por e dështuar, në një relativizëm i cili është karakteristikë e jetës postmoderne në cilën jetojmë, do thotë për të parë gjithçka si relative, ashtu edhe aspektin fetar dhe dëshira e shumëve për të krijuar një indiferentizëm ndaj kësaj çështje, prandaj nuk e luftoj, por në vërtet jam indiferent ndaj këtyre gjërave. Të jetuarit dhe të shpallurit të fesë, thotë Pali i 6, nuk është një opsion për ne të krishterët, por është një imperativ, do thotë është një detyrë, të cilën të gjithë kemi. Ku të jetuarit dhe dëshmia e fesë nuk do të thotë cënimi të drejtës së dikujt, por do thotë guxim për të paraqitur atë që për mua është pasuria ungjëllore para tjerëve. Prandaj, mendoj se ne të krishterët në vitin e fesë duhet ta kujtojmë atë që është urdhri dyfisht që e bën të krishterin të krishter, që është marrëdhënia dhe dashuria e tij ndaj Zotit dhe njëkohësisht marrëdhënia dhe dashuria e tij ndaj të afërmit. Ja, mendoj se në këtë vi vertikale dhe horizontale, takimin e këtyre dy akseve vertikale dhe horizontale të bashkimit të njërit me Zotin dhe me njëri tjetrin është fusha në cilën ballafaqohet e ardhmja jonë se të krishterë. Këtë gjë ju uroj të gjithë të krishterëve që në piktakimin e vertikales dhe horizontales që është dhe simboli kryqit të shëlbimit tonë të jetojmë fen tonë dhe të dëshmojmë ata çdo ditë.
Me këtë urime edhe ne ju falenderojmë me urimin e veprimtarin tuaj.
Faleminderit.